Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева, нашы сённяшнія тэмы.
У чым улады гатовыя саступіць ИПшнікам?
С нами не советуют. Наше мнение не учитывается при принятии решения. Нас как будто нет.
На биржах працы амаль не засталося вакансий.
Главные инженеры могут быть это заместители директоров. Вне зависимости от того, какую они позицию занимают, они на сегодняшний день уже где-то год-полтора находятся в поиске работы.
Те будут жыхары пешых паверхаў платить за лифт.
Нам еще не передавали документы о том, чтобы начислять этим людям и людям, которые на втором этаже. То есть мы еще не знаем, как разбивка будет происходить.
Про гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інформацыйная программа «Еўрарадыо».
У панядзелак па Беларусі пракацілася хваля пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў. І калі ў Менску пад домам ураду сабраліся толькі каля 30 чалавек, то ў Гомелі на стыхійны мітынг выйшлі паўтысячы іпэшнікаў.
Гомельскія чыноўнікі запрасілі пратэстоўцаў на перамовы. Размова доўжылася больш за 2 гадзіны. На сустрэчы іпэшнікі казалі, што не могуць працаваць у рамках указа аб сертыфікатах і патрабавалі адмініць яго.
У выніку мясцовыя ўлады дамовіліся з іпэшнікамі стварыць супольную ініцыятыўную групу, якая будзе вырашаць праблемныя пытанні.
А пра тое, на якія саступкі прадпрымальнікам гатовыя пайсці ўлады, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
11 студзеня ў Мінску праходзіць тысячны форум прадпрымальнікаў. Нягледзячы на шматлюднасць мерапрыемства, прадстаўнікоў улады там амаль няма. Адзін з адважных – намеснік кіраўніка ўпраўлення гандлю і паслуг Мінгандлю Андрэй Мяшкоў. Яго ў выніку запрашаюць на трыбуну. Мяшкоў не вельмі ўпэўнена расказвае пра частковую згоду з прадпрымальнікамі. І яшчэ абяцае, што да канца тыдня ва ўрадзе разгледзяць складаную сітуацыю з іпэшнікамі і пустымі рынкамі. Нараду насамрэч праводзяць, толькі не ва ўрадзе, а ў міністэрстве эканомікі і не самым прадстаўнічым складам, нават міністраў няма. Кіруе імпрэзай намесніца міністра эканомікі Ірына Касцевіч, прысутнічаюць людзі з іншых ведамстваў.
Мне удалось только узнать, что из наших были замминистра Ирина Наркевич и начальник управления Виолетта Викторовна Близовская.
Рассказывают у пресс-службы Мінгандлю. Ці тягне мерапрыемства на абмеркаванне проблем імпэшнікаў ва ўрадзе? Хіба не. А кіраўнік перспектывы Анатоль Шумжанка кажа, што нават такі фармат, на думку чыноўнікаў, не прадугледжваў удзелу саміх дробных прадпрымальнікаў.
С нами не советуют. Наше мнение не учитывается при принятии решения. Нас как будто нет. И получается, что сегодня Лукашенко окружил себя крупным бизнесом. Создали этот совет по развитию предпринимательства, куда входят крупный бизнес в основном и средний, ну, более покрупнее. И они под видом равных условий начинают принимать в отношении ИП малого бизнеса законы, которые ставят всех на уши и уничтожают фактически малый бизнес.
Наракае Шумчанка. Што будзе далей? Гэта самае складанае пытанне. На нарадзе ў Мінэканомікі нібыта было прынята рашэнне скараціць штрафы для ІП за парушэнні, звязаныя з сертыфікатамі. Вулічны пратэст, арганізаваны некаторымі прадпрымальнікамі пры актыўным удзеле АГП, праваліўся. Прыхільніку дыялогу з уладамі Анатолію Шумчанку пачалі адмаўляць у памяшканнях для новага форума, які быў запланаваны 25 студзеня ў памяшканні Міністэрства эканомікі. Але там перадумалі праз мерапрыемства з удзелам першых асобаў. У гатэлі Беларусі пэшнікаў таксама не хочуць бачыць. Адміністрацыя выставіла ўмову – не больш за 250 чалавек. Такім чынам, больш-менш зразумела сітуацыя стане на пачатку лютага. Да таго часу ў міністэрствах павінны распрацаваць новыя памеры штрафаў і ўдакладніць іншыя моманты. А ў большасці афіцыйна сышоўшых адпачынкі прадпрымальнікаў адпачынкі скончацца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, з-за чаго пратэстуюць іпэшнікі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці ў курсе вы, супраць чаго пратэстуюць прадпрымальнікі і чаго яны патрабуюць ад уладаў?
Чесна, нет, не в курсе. Слышал, што нужна сертыфікацыя тавара. У них
соответственно, сертификатов нету, поэтому торговать им, скажем так, запретили.
Ну, я детально не в курсе, но, в принципе, я слышал, что какие-то там с них требуют дополнительные документы для сертификации каких-то там, я так понимаю, товаров там из группы легкой промышленности. Там они протестуют, я так понимаю, после, ну, против введения вот этих вот сертификатов. Правительство тут заняло такую жесткую такую линию, не хочет идти на уступки. Ну, кто кого, не знаю, будем смотреть.
Ну, я так понимаю, что ввели лицензии на товар, да? Вот. Выгодно покупателю, да. Но невыгодно самому ИП-шнику, так как это очень много денег уходит.
Нет, не в курсе абсолютно. Я не интересовался в данный момент, если честно.
Они хотят послабления, хотя при этом то, что требуется как бы действующей властью, оно справедливо, оно действительно должно идти по пути какого-то нормального здравомыслящего государства.
Ну, я думаю, они протестуют против сложности, которая постоянно добавляется к ним. У них в работе ведь все-таки аренда высокая, налоги достаточно высокие.
Рабочих мест. Чего они добиваются? Работать. Право на работу. Я за них. Вот. Они труженики, они трудятся. Ну, что? Государство немножко не понимает, что оно теряет. Выкидывает людей на улицу очень много.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
Официальное беспрацовье у Беларуси бьет шарговые рекорды. По даденных Министерства працы, сёлета Украине зарегистровано амаль 50 тысяч беспрацовных. Год тому эта лишба была у два раза меньше.
Нават у 2009 годе на фоне сусветного экономичного кризиса, який моцно ударил и по нашей краине, колькость людей, які официально не мели працу, складала каля 35 тысяч.
Наши корреспонденты наведали некольки биржаў працы и доведались, тихо пая вакансий для армии беспрацовных. Подробязности уже зараз.
Кадровые агентства говорят про кризис на рынку вакансий. Пропановы по заробках падают, вакансий мало. Ситуацию описывает директор кадрового агентства «Статус» Наталья Чайлытка.
Главные инженеры могут быть, это заместители директоров. Вне зависимости от того, какую они позицию занимают, они на сегодняшний день уже где-то год-полтора находятся в поиске работы.
Менеджерам по продажах теперь пропонуют только проценты от продажа, у заробок, никаких ставок. Повеличиваются выпробовавшие термины навод до 3 месяцев.
Берут специалиста на работу. Ваши там зарплаты дорастут там до 10, до 12 миллионов, начиная там с 5-6. Специалист начинает работать, и, к сожалению, такого не происходит. Идет не только рост заработной платы, его нет, а идет, наоборот, снижение заработных плат.
Дадае Наталья Чайлытка. Найбольш скарачаюць аддзелы па падборы персанала, турфірмы. За патрабаванымі застаюцца праграмісты і фармацэўты. У цэнтры занятасці ад цэнтральнага раёна Мінска зранку ў чарзе 6 чалавек. Большасць рабочыя, старэйшыя за 40 гадоў. Александру да пенсіі 1 год, апошнюю працу на фірме згубіў, бо захварэла мама. Беспрацоўны з лістапада. Зараз знайшоў вакансію дворніка на 3,5 мільёна. За ім 30-гадовы Валеры стаіць у чарзе, каб афіцыйна зарэгістравалі беспрацоўным. Наведнікі цэнтру занятасці раюць не шукаць працу ў камп'ютары, адразу станавіцца ў чаргу як беспрацоўны. Так, больш шансаў. У Рэспубліканскім банку вакансій 27,5 тысяч вольных працоўных месцаў. Бухгалтару ў Брэсцкай вобласці прапануюць 2,3 мільёна, столькі ж юрыст-кансультанту, дырэктару больш за 6 мільёнаў. У Мінску 9,3 тысячы вакансій. Таргаваму прадстаўніку абяцаюць да 6 мільёнаў, фармацэўту 6 мільёнаў, рабочаму толькі ад 2 да 3,5 мільёнаў. Арсём Мартыновіч, Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А вось у Германіі ўзровень беспрацоўя дасягнуў самага нізкага ўзроўню за апошнія 20 гадоў. Летась он склаў каля 6%, а колькасць беспрацоўных у гэтай краіне за год зменшылася больш чым на 100 тысяч чалавек.
У нямецкім інстытуце эканамічных даследаванняў прагназуюць, што сёлета гэты паказчык мусіць нават палепшыцца, бо некаторыя працоўныя месцы ў Германіі зоймуць новыя мігранты.
Дарэчы, ўзровень беспрацоўя падае і ў іншых заходніх краінах. Напрыклад, у ЗША ён таксама абнавіў свой шматгадовы мінімум і зараз складае каля 5%.
Еўрарадыё. Навіны, наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Больш за 570 тысяч британцаў падпісалі інтэрнэт-петыцыю з патрабаваннем забараніць уезд у краіну амерыканскаму мільярдэру Дональду Трампу. Раней ён заявіў, што ў Лондоне ёсць раёны, куды баяцца ўваходзіць паліцыянты, перадае Euronews. Хваля абурэння выказваннем Трампа апынулася настолькі магутнай, што брытанскія парламентарыі былі вымушаныя правесці ў панядзелак увечары спецыяльныя дэбаты. Тэмай было, ці трэба забараняць Трампу, які між іншым збіраецца стаць кандыдатам у прэзідэнты США, уезд у Вялікабрытанію. Грамадзян абурыў таксама заклік мільярдэра часова забараніць мусульманам уезд у США. Урад Літвы адправіць ва Ўкраіну партыю гуманітарнай дапамогі, у якой будуць антывірусныя прэпараты на суму больш за 400 тысяч еўра. Пра гэта піша Інтэрфакс Украіна. Плануецца, што лікі будуць выдзеленыя з рэзерву медыцынскіх запасаў, а таксама з рэзерву матэрыяльных запасаў. Падобны крок зробіць і Вялікабрытанія. Краіна перадасць украінскім узброеным сілам 3,5 тысячы медыцынскіх набораў для першай дапамогі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні брытанскага міністэрства абароны. Кошт аптэчак першай дапамогі складае амаль 700 тысяч долараў, аднак украінская армія атрымае іх у красавіку бясплатна. Група военных, якая проводила вучэнні у Альпах, трапіла под снежную лавину на ўсходзе Франции, неподалек от итальянской мяжи. Паводле дадзеных вертавальной службы, 5 человек загинули, двое атрымали обморожені, четверо травмы розной ступені тяжкости. Усяго у склад группы уваходило каля 50 человек. Усеяны служили у французским замежном легионе и были прописаны до частки, размещенной на поудні Франции. У Альпах яны вучыліся ввести военные дзеянні у горных умовах. У кожного военного былі пры сабе спецыяльныя датчыкі, якія дазваляюць вызначыць набліжэнне лавіны. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З пачатку года на фондавым рынку Кітая адбылося ўжо некалькі буйных абвалаў. Дайшло да таго, што кітайскія ўлады нават спынілі гандаль на біржы з-за падзення коштаў на дзяржаўныя акцыі. Пасля гэтага рэзка патанеў і кітайскі юань.
Дарэчы, усяго некалькі месяцаў таму ў Кітаі адбылася самая вялікая за апошнія 7 гадоў дэвальвацыя юаня. Як прагназуюць аналітыкі, сёлета курс кітайскай валюты знізіцца яшчэ на 10-15%.
Нягледзячы на ўсе эканамічныя праблемы краіны, днямі ў Кітаі адкрылася альтэрнатыва сусветнаму банку. Падрабязнасці ў нашым еўрафокусе.
16 студзеня ў Пекіне адкрыўся азіяцкі банк інфраструктурных інвестыцый, які СМІ называюць патэнцыйным супернікам сусветнага банка. У цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел ініцыятар стварэння банка старшыня КНР Сі Цзіньпінь. У сваім выступе ён заявіў, што стварэнне банка дазволіць палепшыць магчымасці для інфраструктурнага будаўніцтва ў Азіі і будзе спрыяць рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі.
Разлічваем, што краіны-удзельніцы будуць павялічваць свае ўкладанні. Банк будзе прытрымлівацца адкрытай пазіцыі і будзе адкрыты для кантактаў з іншымі эканамічнымі структурамі рэгіёна.
Як паведамляе Financial Times, аналітыкі ўжо называюць азіяцкі банк патэнцыйным супернікам сусветнага банка, які знаходзіцца ў Вашынгтоне. Працэс яго стварэння пачаўся ў 2013 годзе. Сёння ў спісе арганізатараў, акрамя Кітая, 57 краін, у тым ліку Індія, Сінгапур, Катар, Расія, а таксама Вялікабрытанія, Германія, Францыя ды Італія. Уступленне апошніх у азіяцкі банк выклікала негатыўную рэакцыю США. Крыху раней, у ліпені мінулага года, у Шанхаі адкрыўся новы банк развіцця БРІКС, іншая фінансавая арганізацыя, якую разглядаюць у якасці альтэрнатывы міжнароднаму валютнаму фонду. Банк збіраўся фінансаваць інфраструктурныя і дэвелоперскія праекты ў Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Палітолог, міжнародны аглядальнік, эксперт па пытаннях Цэнтральнай Азіі Аркадзь Дубноў кажа, што гэтыя крокі паказваюць нам тое, як расце роля Кітая сярод галоўных міжнародных інвестараў.
Пекін приобретае, чым дальше, тым больше, роль главного інвестара, гораздо более независимого, чем вот эти другие финансовые міжнародные институты, который способен определять политику в регионе Юго-Восточной Азии, ну, нас больше интересует, скажем, Центральная Азия, постсоветские эти государства, да.
Але мета Китая – это не Паўднёва-Усходняя Азия и нават не Россия. Эксперт каже, что открытие банка – один со стратегичных кроков в борьбе Пекина супраць Вашингтона.
То есть учреждение финансовых инструментов, последствия которые должны будут поставить под сомнение Брестон-Вудскую систему, где доллар является главной резервной валютой мировой, без этих инструментов это сражение без перспектив. Это фиксирует определенный, так сказать, этап на пути к китайскому доминированию.
Удельниками уставного капитала Азиатского банка з'являються і країни ЄС, що свідчить про наростаючу потребу Європи у ринках, інвестиціях, технологіях. Окрім цього, Євросоюз не жадає утягуватися у боротьбу поміж Китаєм і США. Ставши удельниками Сусвітнього банка і одночасово Азіатського банка інвестицій, країни ЄС пристосовуються до нової сусвітньої диспозиції, де Європа уже не буде економічним драйвером росту. Беларусь покуль не з'являється суфундатором этого банка, але на думку Аркадия Дубнова, может различивать на кредиты от его. Бо, как показывает сусветная практика, быть створальником уставного капитала банка не обовязково для того, как отрывливать от его позыку. Служба информации Еврорадио.
Тем часом керамиста Беларуси сподяется отримать кредит от Международного валютного фонда уже у этим лютым.
По словах наместника премьер-министра Василя Матюшевского, наша краина поступово выконывая пропановы МВФ, тому позыку 3 миллиарда долларов засталось чекать не больше за 2 месяца.
Так само белорусские улады чекают и кредит у 7 миллиардов от Китая. Правда, за опошних экономичных проблем у КНР покуль неведомо, ци потрапить китайские гроши у белорусскую экономику.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
С 1 студеня у Беларуси действуют новые правила оплаты коммуналки. Все лето тарифы на газ и электричность уже повысились на 20%.
Кроме того, с этого года ЖКГ не мусит робить капитальные ремонты у домах. Теперь коммунальники будут только часами фарбовать стены и укручивать лямпочки у подъездах. А вот уставлять шклопакеты и новые двери у домах люди будут сами.
Так само все лето изменились и правила оплаты корыстания лифта. Коли ранее жыхары пеших поверхов не платили за подъемник, то теперь будут. Подробности у репортажа из метро Лукашука.
Черговую головоломку на тему оплаты коммунальных послуг подкинули белорусам чиновники. Кто и кольки будет платить за лифт? Ранее все было просто. Читаем отповедный артикул. Плата за корыстание лифтом уносится плательщикам жилево-коммунальных послуг, что проживают на поверхности, где размещена другая пляцовка спынения лифта, и вышей, сыходячи с колькости зарегистрованных по месту жихарства людей. Теперь же критериев, кому платить, а кому не, и кольки платить, ажно два. У жировку запишут оплату за техничное обслуговывание лифта и за электричность, скорыстанную лифтом под час працы. Змена в оплате лифта, прописанная в указе о проставлении жилево-коммунальных послуг. После его прочитания особисто у меня возникло два головных лифтовых пытания. У тексте ничего не сказано про то, ти вызволяются от оплаты лифта жихары першего поверху. Звоню с этим пытанием у один со столичных разликовых центров, але и там покуль докладной информации на гэты конт не мают.
Пока вот нам раздали всем этот указ, дали ознакомиться, мы почитали, ознакомились, все. Нам еще не передавали документы о том, чтобы, допустим, начислять этим людям и людям, которые на втором этаже. То есть мы еще не знаем, как разбивка будет происходить. Сейчас еще сведений нету.
Тем не менее, суразмовца выказывая свое особистое меркование, коли за корыстанием лифтом электричность жильцы кватер по перших поверхах платить не будут, то от оплаты техничного обслуговывания лифта их наихудшей не вызволять. До речи, у гэтым виде оплаты прихованная неприемная новина для уладальника у кватер великого метражу. С 1 студеня 2016 года тариф техобслуговывания лифта складая 617 рублей на квадратный метр агульной жилой площади. Таким чином, жихары трехпокоевой кватеры площадью 100 квадратных метров будут на техобслуговывание лифта что месяц выдатковывать 61 700 рублей, а двушки на 50 квадратов 30 850 рублей. И не важно, что у великой кватеры прописанной корыстается лифтом 3 человеки, а у малой 7 человек до прикладу. Але покуль про удел у оплате техобслуговывания лифтов жихаров кватеру на перших проверках. Може, уладальники лифтов будут гэта ведаць, не расчаровывая мяне намеснік генеральнага дырэктара па агульных пытаннях і эканоміцы ліфт-сервісу Тамара Кухарчык.
На сегодняшний день, честно вам скажу, я не знаю. При этом Минское городское жилищное хозяйство, доводя мне площадь для распределения планово-расчетной цены, первые этажи исключил.
Пакуль выключена, што будзе далей, сёння ніхто казаць не бярэцца. А ці сумленна налічваць суму ў залежнасці ад метражу, а не з колькасці людзей у кватэры. Супрацоўніцу разліковага цэнтра маё пытанне нават смяшыць.
Памяць у нас всё нечесна, ну.
Тамара Кухарчык ідзе далей у сваіх развагах наконт дасягнення справядлівасці ў пытанні аплаты ліфтаў.
Есть только один спосаб, когда мы будем платить каждый за себя, это ставить что-то вроде турникетов, да, то есть какая-то плата конкретная. Ты покупаешь карточку, как проездной, ставишь этот валидатор, ты заплатил, ты поехал. Но и здесь невозможно будет, потому что как по весу, один человек маленький проедет, он весит 50 килограмм, а у другого 150, он что, должен платить за троих? Все равно, как... Какой стороны не подходи к этому вопросу?
Як даведалася Еўрарадыё, днямі ў Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі пройдзе адмысловы семінар, дзе будуць тлумачыць, як зразумець дзіўны прэзідэнцкі ўказ. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, калі паглядзець на кошты паслуг ЖКГ ў нашых суседзяў, то яны істотна адрозніваюцца. У сярэднім за камунальныя плацяжы ідзе каля 15% ад прыбыткаў еўрапейцаў.
Напрыклад, у Нямеччыні і Вялікабрытаніі выдаткі на камуналку роўныя 7% ад сярэдніх заробкаў па краіне. Палякі за паслугі ЖКГ плацяць пятую частку свайго заробка, а грэкі ды партугальцы трэцюю.
А вось самыя высокія кошты на камуналку сёлета ва ўкраіне. Жыхары суседняй дзяржавы аддаюць больш за палову заробку камунальнікам.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка ў першым крузе Australian Open разграміла Элісон Ван Айтванг з Бельгіі 6-0, 6-0. Беларуска гуляла ўпэўнена, яна не дала саперніцы ніводнага гейма. У Азарэнкі 16-е месца ў рэйтынгу, у тэнісісткі з Бельгіі 43-е. У другі круг адкрытага чэмпіяната Аўстраліі раней выйшла і беларуска Александра Сасновіч. А вось Вольга Гаварцова выбыла ўжо на старце. У аўторак яна прайграла Таціане Марыі з Германіі 4-6, 3-6. Адзначу, што ўжо ў першым крузе з Australian Open выбылі некалькі фаварытак. Румынка Сімона Халеп, амерыканка Вінус Вільямс, датчанка Каралін Вазняцкі, італьянка Сара Эрані, немка Андрэя Петкавіч, аўстралійка Саманта Стосур. Ды іншыя. Азарэнка лічыцца адной з галоўных прэтэндэнтак на перамогу на Australian Open. У другім крузе яе саперніцай будзе чарнагорская тэнісістка Данка Кавініч, якая займае 54-е месца ў рэйтынгу. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» вядзе перамовы з нападаючым Артёмам Мілеўскім. Раней інтарэс да беларуса з украінскім пашпартам выказала мінская «Дынама», аднак да падпісання контракту справа не дайшла. Мілеўскі знаходзіцца ў Мінску з канца мінулага года і самастойна падтрымлівае форму. Раней футбаліст, які нарадзіўся ў Мінску, але пасля змяніў грамадзянства, выступаў за «Газіантэпспор», «Хайдук» і «Кіюская Дынама». Апошнім клубам 30-гадовага форварда быў харвацкі «Спліт», за які ён правёў адзін матч. Старшыня Беларускай федэрацыі хакея Ігар Рачкоўскі пракаментаваў сітуацыю з былымі кіраўнікамі мінскага «Дынама» Максімам Суботкіным і Уладзімірам Берашковым. Ён адзначыў, што абодва функцыянеры не рэцидывісты, і калі іх парушэнні трапляюць пад артыкул аб эканамічных злачынствах, і гэта будзе даказана ў судзе, то існуе працэдура па вызваленні праз камісію па памілаванні. І прэцэдэнты такія ёсць. Нагадаю, на днях следства аб'яднала матэрыялы па справе Берашкова і справе Суботкіна ў адну вытворчасць. Іх абвінавачваюць у раскраданні сродкаў клуба. Форвард мінскага хакейнага клуба «Дынама» Дмітрий Буйніцкі працягне кар'еру ў камандзі «Медисон Кэпіталс», якая выступае ў паўночна-амерыканскай юніёрскай хакейнай лізе. Як паведамляе прэс-бол, хакеіст ужо з'ехаў за акіян і неўзабаве выйдзе на лёд у складзе сваёй новай каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. «Кайзер Чіпс» плануюць гэтым летам зладзіць тур па зялёных пляцоўках, а «Лінкін Парк» рыхтуецца да выпуску новага альбома. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 18 студзеня у Нью-Йорку пасля працяглай хваробы памёр гітарыст Глен Фрэй, адзін з заснавальнікаў класічнага амерыканскага рок-гурта The Eagles. Музыку было 67 гадоў. Апошнія некалькі тыдняў Глен вёў мужную барацьбу, але, на жаль, памёр ад кумулятыўных ускладненняў рэўматоіднага артрыту, вострага язвавага каліту і пнеўманіі. Словы не здольныя перадаць наш сум, роўна як нашы любоў і падзяку за ўсё, што ён зрабіў для нас. Музычнай супольнасці і мільёнаў фэнаў па ўсім свеце гаворыцца ў заяве, распаўсюджанай гуртом. Глен Фрэй разам з Джонам Хенлі, Берні Лідона і Рэндзі Мэйзнерам стварыў «Іглз» у 1971 годзе. Пік славы каманды прыйшоўся на 70-е пасля выпуску альбома «Отель Каліфорнія». Два хіта з гэтай пластінкі, уласна «Отель Каліфорнія» і «New Kid in Town», разышліся шматмільённымі накладамі. «The Eagles» распаліся ў сярэдзіне 80-х, каб зноў ненадоўга сабрацца ў 90-х. Кожны з удзельнікаў гурта да таго часу ўжо меў за плячыма паспяховую сольную кар'еру. Глен Фрэй выпусціў 5 студыйных сольных дыскаў, апошні з якіх «After Hours» выйшаў у 2012 годзе. Як удзельнік «Eagles», Фрэй з'яўляецца ўладальнікам 6 прэмій Грэмі. Kaiser Chiefs плануюць гэтым летам зладзіць тур па зялёных пляцоўках. Мэта-акцыя The Forest Leave прыцягнуць увагу да стану паркавай і лясной зон адпачынку і неабходнасці захоўваць зялёныя лёгкія планеты. Згодна з апублікаваным раскладам, Kaiser Chiefs сыграюць 5 канцэртаў на працягу чэрвеня-ліпеня па лясах усёй Брытаніі. Серія The Forest Live заснавана ў 2001 годзе, таму Kaiser Chiefs пачнуць ужо 16-ты сезон лясных канцэртаў. Раней з ініцыятывай супрацоўнічалі Pulp, The Cure, The Cooks, Paul Weller, Kings of Leon, Blur і іншыя музыкі. Акрамя планавання канцэртаў на вольным паветры, Kaiser Chiefs цяпер працуюць над сваім новым альбомам, паслядоўнікам Education, Education, Education and War 2014 года. Linkin Park рыхтуюць да выпуску новы альбом. Плануецца, што ён убачыць свет да канца гэтага года. На пачатку студзеня гурт апублікаваў у інстаграме фота Честера Беннінгтона ў студыі з подпісам «Вяртаемся да працы на гэтым тыдні». Майк Шынода пацвердзіў падчас чата з фэнамі, што праца ў студыі ідзе. Свой апошні на сённяшні дзень альбом «The Hunting Party», з турам у падтрымку якога Linkin Park завіталі ў Беларусь, гурт выпусціў у 2014 годзе. Легендарныя Black Sabbath анансавалі выпуск новага музычнага матэрыялу. Праўда, гаворка ідзе толькі пра 4 новыя, раней не выдадзеныя студыйныя кампазіцыі, 4 лайв-запісы. Рэліз пад назвай «The End» будзе прадавацца выключна на канцэртах развітальнага тура музыкаў, які стартуе 20 студзеня ў амерыканскай Амасе. Раней гурт планаваў выпусціць паўнавартасны студыйны альбом, але па розных прычынах адмовіўся ад гэтай ідэі. А вось фронтмен каманды Озі Осборн заявіў, што пакуль не плануе завязваць з сольнай музычнай кар'ерай. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
31 студзеня ў клубе TNT выступіць гурт «Петля пристрастия». А 27 лютага ў «Рэпабліку» пройдзе вручэнне музычнай прэміі «Даём радыём». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Што мы там, што мы не, не стрэслось, заблюдай дистанцию.
31 студзеня ў мінскім TNT клубе адыграе постпанкавы гурт «Петля пристрастия». Гурт добра вядомы слухачам, дзякуючы гітарнаму напору, глыбокай лірыцы і моцным канцэртным выступам. «Петля» займае пазіцыю аднаго з самых цікавых незалежных гуртоў на постсавецкай прасторы. У дзень усіх закаханых 14 лютага ў «Рэпабліку» Наві дасць вялікі сольны канцэрт, а таксама прэзентуе новую песню «Гэта зямля». Нагадаю, менавіта з ёй гурт паўдзельнічае ў фінале нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне 2016». На самім жа канцэрце музыкі абяцаюць выканаць шмат іншых новых песень, парадаваць сюрпрызамі ды ўвогуле выступіць у незвычайным складзе гурта. 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпабліка» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзіцюкі» і «ДБН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
Every day the news is dead. You power drunk.
1 сакавіка Крыс Корнер со своим сольным проектом IMX упершыню приезжаю в Беларусь. Концерт отбудется у столичным Репаблику. На им будет презентованы апошний альбом музыки «Метаноя». Музычный жанр IMX вагается помеж электроникой и альтернативой, а тексты песен кранают в острое пытание отчужения религии, часом и политики.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.